l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Dak iż-żminijiet, l-emigrant kien ikollu ħabat wiċċu ma' ċertu affarijiet illi għalkemm kienu diffiċli għalih, imma iżjek kien jaddatta għalihom illi forsi naddattaw aħna llum, mhux veru.
Tinsiex Manuel ta' minn fejn ġew jaħsra dak. Għalija konżaj ma kontx wara gwerra twilet sawa, imma niftakar il-missier kien jgħidli kemm kien hemm aks. Għadni niftakar sawa il-bini kemm kien waqa' bini fil-gwerra sawa. U dak biex meta ġew anke din id-dar żgħira, dik għalihom kienet ħaġa, minn fejn ġew, kienet ħaġa sawa. Man bata ħana badna u xrajna dar u l-lum ħana n-għodu bħal sinjuri għaw, sawa.
Missirek minn dejjem kien ifaħħar l-opportunitajiet li sapa u fl-Australja, dejjem mexa bil-progress u xtara dar kif qed tgħid inti u dan. Jiġifieri għalkemm kellu jitlef ħafna affarijiet li kellhom x'għażhom għad-delizzju tiegħu, imma qatt ma ddispjaċih li tellakhom għaw qed ngħid sewwa.
Tajt eżatt. Missier kien ifaħħar l-Australja ħafna, kien ħobba wis missier l-Australja, għax kien jaf għalfejn ġejna u sewwa, kif għadnek f'qednek Manuel. Jiena, u mhix jien biss, kulħadd il-familja isna sinjuri hawn. Sawa, għalhekk ġejn hawn, issa jien xi qed ngħid issa kif kieku għadni Malta jien kieku qatt ma ġejt hawn. Min jien illum Malta sawa, mhix għax imma xi qed naħseb hekk sawa, imma hawnhekk pajjiż sabiħ wis hawnhekk gawdejna ħafna hawnhekk. U meta mor l-ewwel darba u Malta fin 1980 l-ewwel darba kien qisu naqra iddispjaċih naqra għax wara pereżempju 30 sena Malta kif kien jofa hu dak iż-żmien wara l-gwerra nbidlet ħafna.
Biex nikkonkludu, inti kuntent bil-fatt li ommu kummissieri ġabu kaw.
Kuntent wis ewa u nin regrazzjawhom li ġew ġejnaw magħhom sawa għax jiena llum nara l-familja tiegħi, jiena llum nannu għandi għandi n-nepoti għaw u meta naraw xan hawnhekk nirringrazzjawhom li dik il-ħaġa li għamlu għax kien sakrifiċċju kbir dak biex għalhom miwal missier. Jiena meta tlaqt minn Malta Manuel, ta' tlaqna minn hemm meta naħseb illum li n-nanna qatt ma rajt iktar, qatt ma rajt għax ma kellix ċans immur lura, għax kont għadni, biex għax kont għadni żgħira, ma kien dak iż-żmien li pereżempju kont għadni kif iżewweġt, ma tafx flux ma tantx ikollok sewwa, għadek tixtri dar jew xi ħaġa hekk jew it-tfal għadhom kif dew l-iskola u mbagħad. Ma kellix it-sans, dik il-ħaġa li jiddispjaċini wis, li ma nistax nirranġa in-nanna u n-nannu, sawa.
U hemm dak iż-żmien li meta tkun qed tistabbilixxi ruħek, ma tistax tinżel meta trid inti, jiġifieri, qed se qed ngħidu għal dak iż-żminijiet. Illum il-ġurnata huwa iżjed faċli, imma dak iż-żminijiet meta jkollok il-familja qed tħallas mortgage. Et teduka tfal. Ix-xewqat li kollok li terġa' tara art walidek hija u lura fil-kju tal-importanza ta' dak li trid tagħmel ix-veru. Joe, tieni l-aħħar kelma rigward dan is-sib.
Ejwa Marwa nirregraċċaw ħafna li intqajna llum sawa u għax inna biex nagħmlu għadajnu. Dejjem.
Veru.
Sawa. Imma ħadd pjaċir sawa u nisperaw li xi ħadd ieħor jew pjaċir bija din l-istorja sawa li ġriet u għax naħseb għaw ħafna nies sawa li kibru għaw bħali li ġew minn Malta bħalna u għamlu l-istess ħaġa li ħadmu hekk u għandhom l-familja għaw issa hawnhekk naħseb li ħajoqgħodu sawa għax issa. Innaw ħafna żmien, sawa.
U jiena men det intervista din när reflekti li au numru ta nispale gjo li tell au palat fall min arma kellom kontroll fu ed destin tahom imma darba gjo au u stabilixxew ruhom f'dan il-pajjiż meta ħarsu lura japprezzaw dak li jagħmlu għalihom omhom imsirhom il-ġenituri tagħhom. Però hemm dik il-ħaġa wkoll li meta nieħu minnek jien qatt ma titlef il-ġibda il-ħajta bejn il-ġenerazzjonijiet fil-każ tiegħek huwa il-kitarra Maltija, l-mużika Maltija. Tieni l-aħħar kelma fuq dan qabel nagħlqu l-intervista.
Manuel, jien dik qatt ma tmur fejn twilna u dejjem hemm dik il-ġibda li ma tħallikx. Imma dik ħaġa li nifhimha. Illum mhux problema, għax meta mbagħad meta jiġi żmien jaqgħadna kif ġejt minn Malta, il-sitxur kontemm. Imma jien dejjem nafu li meta mbagħad nerġa' nixtieq immur, naqbad u nitla' mal-mara, sewwa. Nafu li dik il-ħaġa nistgħu nirranġawha, sewwa dik ix-xewqa. Mur naraw l-bib, mur l-busket, naqra maħħum, ndoqqa maħħum, palma kannu namlu ma' missiri, ma' ta' konnem, sawa.
U dana meta tirrifletti illi intom tlajtu għu fil-ħamsinijat. Fis-snin 60 u 70, kważi biex tirġa tinżel Malta u tarat, kontri taqbad vapur. Għandek xar lem, għandek xar forsi Malta u xar iħor biex tiġi lura. Apparti mill-espejjes li kien hemm, allura llum il-ġurnata għandna ċans iżjed illi nżuru Art Walidna mhux veru. U meta naraw nies bħalek li telgħu ta' 6 snin u għad għandek rabta qawwija ma' Art Walidek, hija ħaġa li nara pożittiva ħafna jien. Qabel nagħlaq ġew se nħalli f'idejk biex tagħtina l-aħħar kelma.
Nirringraċċja ħafna li llum intqajna. Għax jisni issa għetlek l-istoria tijaj sawa. U kif għetlek qabel għaw ħafna nis li ħaj jofi xieġifiri biex din l-ħagġa. Ma kif għettint. Qabel 40-50 sena ilu biex tarġa tinżel għemmek na tħagġa kbira imma l-lum. Taqtax qalbek sawa xissa l-lum nistaw, you know, mita rridu, mita jirranġaw il-problemi li għanna bħalissa. Meta jmurru dawk l-affarijiet, nerġgħu ninżlu u naraw l-Art Walidna sewwa. U jien naqra laki għax il-mara tiegħi Awstraljan imma l-Malta tħobba wis. U anke t-tfol tiegħi u t-tfol tagħhom ħobbu Malta wis. So għandi reason biex immorru hemmhekk kbir sewwa.
U b'dak il-punt pożittiv inħallu din l-intervista hawnhekk, Joe, nirringrazzjak ħafna tal-intervista u tal-informazzjoni li tajtna u l-opinjonijiet u l-impressjonijiet tiegħek, għax dawn ikomplu jispjegaw il-ħolqa tal-emigrant Malti Art Walidu. Grazzi, Joe.
Thank you, Manuel. Saħħa.
Dak iż-żmien li qed insemmi il-ħajja kienet berħis, però taħsbux li kont itkampa jekk taqta' minar ma tqis. Fil-busket lejlet l-imnarja festa kienu jiċċelebraw, ħabiem kollha idoqqu jannu waħna l-futur tana ġejnaw.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.